Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 903. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Teenage Brain adalah buku sains populer karya ahli saraf Frances E. Jensen yang ditulis bersama jurnalis Amy Ellis Knut. Buku ini membahas masa remaja dan dewasa awal sebagai periode perkembangan otak yang sangat aktif, bukan sekadar fase ketika anak menjadi sulit diatur. Jensen menerjemahkan temuan ilmu saraf tentang pematangan otak ke dalam pertanyaan yang dihadapi keluarga, pendidik, dan remaja sendiri. Fokusnya mencakup pengambilan risiko, emosi, tidur, pembelajaran, penggunaan zat, serta pengaruh teknologi. Gagasan pokoknya adalah bahwa otak remaja memiliki kemampuan belajar dan beradaptasi yang besar, tetapi bagian-bagian otaknya belum matang secara serempak. Ketidakseimbangan itu dapat membuat remaja cepat menyerap pengalaman, sekaligus lebih rentan terhadap keputusan impulsif dan paparan yang merugikan. Buku ini tidak menawarkan rumus pengasuhan yang sederhana. Sebaliknya, Jensen mengajak pembaca memahami dasar biologis di balik perilaku remaja agar batasan, komunikasi, dan dukungan dapat diberikan dengan lebih masuk akal dan lebih tepat waktu. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, otak remaja berkembang tidak merata antara emosi dan pengendalian diri. Pokok penjelasan Jensen adalah bahwa perkembangan otak tidak berhenti saat pubertas dimulai. Pada masa remaja, koneksi antar sel saraf terus dibentuk, diperkuat, dan dipangkas. Proses ini membantu otak menjadi lebih efisien, tetapi juga berarti sistem yang mendukung perencanaan, penilaian konsekuensi, dan pengendalian dorongan masih berada dalam tahap pematangan. Sementara itu, sistem yang berkaitan dengan emosi, penghargaan, dan respons terhadap lingkungan sosial dapat bekerja sangat kuat. Karena itu, seorang remaja bisa memahami aturan secara intelektual, namun tetap mengambil tindakan yang tampak bertentangan dengan pengetahuan tersebut ketika sedang tertekan, bergairah, atau bersama teman sebaya. Kerangka ini penting karena menolak dua penjelasan yang sama-sama terlalu sederhana. Perilaku berisiko bukan bukti bahwa semua remaja tidak bertanggung jawab, dan bukan pula semata-mata hasil kurangnya disiplin dari orang tua. Ada kondisi perkembangan yang membuat kemampuan menahan dorongan belum selalu sejalan dengan besarnya dorongan itu sendiri. Jensen menekankan bahwa pemahaman biologis tidak membebaskan remaja dari tanggung jawab, namun pemahaman itu mengubah cara orang dewasa menetapkan harapan. Batasan yang jelas, pengawasan sesuai usia, serta kesempatan berlatih mengambil keputusan lebih berguna daripada mengandalkan ceramah panjang saat situasi sudah memanas. Remaja membutuhkan struktur dari luar sambil secara bertahap membangun struktur pengendalian dari dalam diri mereka. Kedua, plastisitas otak membuat remaja sangat cepat belajar. Sekaligus sangat mudah terpengaruh, Jensen menempatkan plastisitas otak sebagai kekuatan utama sekaligus kerentanan utama masa remaja. Plastisitas berarti otak dapat berubah sebagai respons terhadap pengalaman. Pada periode ini, remaja dapat mempelajari kemampuan akademik, bahasa, musik, olahraga, dan kebiasaan sosial dengan intensitas yang tinggi. Pengulangan dan lingkungan yang kaya rangsangan membantu jaringan saraf menjadi lebih terampil dan efisien. Inilah alasan masa remaja bukan masa yang perlu dipandang hanya sebagai masalah yang harus dilewati, melainkan sebagai peluang penting untuk membangun kapasitas jangka panjang. Namun, mekanisme yang sama tidak memilih pengalaman mana yang bermanfaat. Paparan berulang terhadap kebiasaan yang merugikan juga dapat meninggalkan jejak kuat pada pola belajar dan respons penghargaan. Jensen menggunakan prinsip ini untuk menjelaskan mengapa lingkungan, teman, jadwal, dan rutinitas memiliki dampak lebih besar daripada yang sering diduga orang dewasa. Nasihat yang baik tetap berharga, tetapi nasihat tidak cukup bila pola sehari-hari terus memberi penguatan ke arah yang berlawanan. Implikasi praktisnya adalah menciptakan kondisi yang memudahkan kebiasaan sehat dilakukan berulang kali. Orang tua dan sekolah dapat menyediakan tantangan yang terstruktur, ruang untuk mencoba dan gagal dengan aman, serta kegiatan yang memberi rasa kompeten. Pendekatan ini tidak menganggap remaja sebagai otak kosong yang harus diisi. Remaja dipandang sebagai pembelajar aktif, yang perlu memperoleh pengalaman cukup baik agar kelenturan otaknya berkembang menjadi kemampuan, bukan menjadi pola yang sulit diubah. Ketiga, kurang tidur mengganggu perhatian, suasana hati, dan kemampuan belajar remaja. Salah satu bagian yang paling praktis dalam buku ini membahas tidur. Jensen menjelaskan bahwa perubahan biologis pada masa pubertas memengaruhi ritme sirkadian, yaitu pengaturan waktu, tidur, dan bangun tubuh. Banyak remaja secara alami merasa mengantuk lebih larut dan sulit merasa benar-benar segar pada pagi hari, ketika tuntutan sekolah mengharuskan mereka bangun sangat awal. Kekurangan tidur dapat menjadi keadaan yang berlangsung terus-menerus, bukan sekadar masalah kemauan untuk tidur lebih cepat. Buku ini menghubungkan tidur dengan fungsi otak yang penting bagi kehidupan sehari-hari. Tidur mendukung perhatian, pembentukan memori, pengaturan emosi, dan kemampuan menggunakan pertimbangan yang baik. Remaja yang lelah mungkin tampak malas, mudah tersinggung atau tidak fokus. Namun, respons yang lebih berguna adalah melihat apakah beban jadwal, kebiasaan malam hari, dan waktu mulai sekolah membuat kebutuhan biologis mereka sulit dipenuhi. Ini tidak berarti semua perilaku dapat dijelaskan oleh kurang tidur, tetapi tidur adalah variabel dasar yang sering diabaikan. Jensen juga menunjukkan bahwa belajar tidak hanya terjadi saat seseorang duduk membaca. Otak membutuhkan waktu istirahat untuk membantu mengolah dan menguatkan apa yang telah dipelajari. Karena itu, strategi seperti begadang untuk mengejar tugas dapat memberi hasil yang menipu. Waktu belajar bertambah, tetapi ketelitian daya ingat dan stabilitas emosi justru dapat menurun. Bagi keluarga, pesannya adalah memperlakukan tidur sebagai bagian dari kesehatan dan pembelajaran, bukan sebagai kemewahan setelah semua kegiatan selesai.
Keempat, alkohol.
Nikotin dan obat terlarang memiliki risiko khusus bagi otak yang sedang matang. Jensen memberi perhatian besar pada penggunaan zat karena otak remaja belum matang sepenuhnya dan masih sangat plastis. Alkohol, nikotin, dan zat lain tidak hanya terkait dengan risiko kecelakaan atau pelanggaran aturan pada saat digunakan. Buku ini menekankan bahwa paparan terhadap zat dapat berinteraksi dengan sistem penghargaan, pembelajaran, memori, dan pengendalian diri yang sedang berkembang. Karena itu, usia ketika penggunaan dimulai menjadi persoalan penting dalam pembahasan risiko, bukan detail yang bisa diabaikan. Pendekatan Jensen tidak berhenti pada peringatan moral. Ia menjelaskan mengapa argumen seperti "semua orang melakukannya" atau "saya bisa berhenti kapan saja" bisa sangat berbahaya dalam periode perkembangan ini. Pengalaman yang menghasilkan rasa senang atau pelepasan dari stres dapat cepat menjadi pola yang dipelajari. Dalam konteks sosial, tekanan teman sebaya dan keinginan diterima juga dapat memperkuat pola tersebut. Pemahaman ini membantu orang dewasa berbicara secara konkret tentang mekanisme risiko, alih-alih hanya memakai ancaman yang mungkin terdengar jauh bagi remaja. Buku ini juga menuntut keseimbangan dalam respons keluarga. Pengawasan dan batasan tetap diperlukan, terutama ketika keselamatan terlibat. Tetapi rasa malu yang berlebihan dapat membuat remaja menyembunyikan masalah dan menunda mencari bantuan. Percakapan yang terbuka, informasi yang akurat, dan tindakan cepat ketika ada tanda penggunaan berbahaya lebih selaras dengan tujuan perlindungan. Intinya, kerentanan neurologis bukan alasan untuk putus asa, melainkan alasan kuat untuk pencegahan dini dan dukungan yang konsisten. Teknologi dan dunia sosial memperbesar kebutuhan remaja akan batasan serta percakapan yang nyata. The Teenage Brain membahas teknologi sebagai bagian dari lingkungan yang membentuk perhatian dan perilaku remaja, bukan sebagai penyebab tunggal semua masalah. Jensen menaruh perhatian pada cara perangkat digital, permainan, media sosial, dan komunikasi yang terus tersedia dapat memengaruhi tidur, konsentrasi, serta kepekaan terhadap penghargaan sosial. Bagi remaja, respons dari teman dan rasa diterima dapat memiliki bobot emosional yang sangat besar. Ketika umpan balik sosial hadir secara cepat dan terus-menerus melalui layar dorongan untuk memeriksa, membandingkan diri, atau tetap terhubung dapat menjadi lebih sulit dikendalikan. Analisis ini tidak mengharuskan orang tua menolak teknologi sepenuhnya. Teknologi juga dapat mendukung pembelajaran, kreativitas, dan hubungan sosial. Yang ditekankan Jensen adalah perlunya memahami konteks penggunaan. Perangkat yang dipakai larut malam, penggunaan yang menggantikan tidur dan aktivitas tatap muka, atau paparan yang tidak diawasi dapat menimbulkan konsekuensi berbeda dibanding penggunaan yang memiliki tujuan jelas dan batas waktu yang masuk akal. Dalam kerangka buku ini, aturan digital paling efektif bila tidak hanya berupa larangan yang tidak dijelaskan. Keluarga perlu menyusun batasan yang dapat diterapkan secara konsisten, misalnya terkait waktu, privasi, dan penggunaan perangkat menjelang tidur. Yang sama pentingnya, orang dewasa perlu tetap hadir untuk berbicara tentang tekanan sosial, konten yang mengganggu, dan konflik yang muncul di dunia digital. Otak remaja belajar dari pengalaman nyata, sehingga kualitas hubungan dan contoh penggunaan teknologi dari orang dewasa ikut menentukan dampaknya kesimpulannya. The Teenage Brain paling bermanfaat bagi orang tua, pengasuh, guru, konselor, dan remaja dewasa awal yang ingin memahami mengapa masa transisi ini sering terasa penuh kontradiksi. Buku ini juga berguna bagi pembaca yang sudah mengenal istilah seperti hormon atau pengaruh teman sebaya, tetapi ingin melihat bagaimana perkembangan otak, memberi konteks yang lebih kuat pada hal-hal tersebut. Manfaat praktisnya terletak pada perubahan cara menafsirkan perilaku. Pembaca didorong untuk tidak cepat menyimpulkan bahwa konflik, kelalaian, atau kebutuhan akan kebebasan selalu merupakan tanda watak buruk. Sebaliknya, mereka dapat mempertimbangkan peran tidur, emosi, konteks sosial, pengalaman berulang, dan tahap kematangan kemampuan mengendalikan diri. Yang membedakan buku Jensen dari banyak buku pengasuhan remaja adalah pijakannya pada ilmu saraf, sambil tetap menghubungkannya dengan persoalan rumah dan sekolah. Buku ini tidak menyederhanakan otak menjadi alasan tunggal bagi semua pilihan remaja. Jensen tetap memberi tempat bagi tanggung jawab, relasi, dan batasan. Namun, ia menjelaskan mengapa strategi yang hanya menuntut kepatuhan sering tidak cukup. Kekuatan lain buku ini adalah penekanannya pada dua sisi masa remaja. Otak yang sedang berkembang memang rentan terhadap kurang tidur, zat adiktif, dan keputusan impulsif. Tetapi otak yang sama juga sangat mampu belajar, pulih, dan membangun kebiasaan baru. Karena itu, buku ini lebih tepat dibaca sebagai panduan untuk menciptakan kondisi perkembangan yang lebih aman dan lebih mendukung, bukan sebagai daftar ketakutan tentang remaja. Jika Anda ingin mendukung Frances E. Jensen, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.